Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program mil-kazino sal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmelo D'Amato u Antonella Gallia-Lofreda.
Jista' jkun li dak li żamm il-Festival ta' Sanremo għaddej għal dawn is-snin kollha huwa l-fatt li minn żmien għal ieħor l-organizzaturi dejjem raw xi jbidlu biex jagħtu d-dehra aħjar lill-festival. Kultant irnexxielhom, kultant le. Għal din il-edizzjoni tal-Festival tal-1961 reġa' kien hemm tibdil kbir. Id-djar tad-diski beda jkollhom aktar saħħa fuq il-kantanti u kienu jażlu huma li ma kanzunetti jinterpretaw il-kantanti illi jkollhom kuntratt magħhom u ma li ma kantanti jiġu abbinati.
Sette mila caffè ho bevuto per te, sono sveglio ma tu dici sempre di no. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e non ti pentirai. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e ti divertirai. Tum, 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 dispettosa sei, ridi e giochi con tutti i sogni miei. Tum, 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 ragazzina fai, mi lusinghi e non mi baci mai. Finalmente ti decisi, finalmente mi sorridi, finalmente hai capito che l'amore è bello stando con me. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e non ti pentirai. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e ti divertirai.
Uè, Carolina, uè, Carolina,
scendete Carolina all'aria dolce. Finalmente ti decidi, finalmente mi sorridi, finalmente hai capito che l'amore è bello stando con me. Non, 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 non mi stancherò e per sempre io ti ripeterò. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e ti divertirai. Dai, dai, dai Sergio Bruni, dai, dalle un bacio che non ti pentirai. Dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e ti innamorerai. Finalmente si è decisa, finalmente mi ha capito, è andata!
Smajna l-ewwel kanzunetta fil-programm tagħna, Carolina Nadaj tal-kantawtur Sergio Bruni. Kien hemm il-biża li din il-11 edizzjoni tal-festival tista' ma ssirx. Dan għaliex is-Soċjetà Italjana Awtori Editori ordnat lill-membri tagħha biex ma jieħdux sehem f'dan il-festival. Dan kien ifisser li ma kienx ser ikun hemm kompożituri, ma kienx ser ikun hemm awturi, ma kienx ser ikun hemm kanzunetti, allura ma kienx ser ikun hemm festival. Din id-deċiżjoni tieħdet kawża tat-tubi kbar illi kien hemm fejn tidħol il-votazzjoni, il-ġurija u l-klassifika finali. Id-direttur tal-festival Ezio Radelli sar jaf b'din il-problema u ħareġ bl-idea tal-voto festival. Dan kien abbinat mal-Lena Lotto fejn il-pubbliku seta' jixtri l-biljetti u jivvota l-kanzunetta favorita tiegħu, speċi ta' referendum popolari. Dan il-voto festival kellu jiġi applikat għas-serata finali biss. Għall-eliminatorja kellhom jivvutaw 524 ġurat li kienu jinbidlu wara kull serata. 224 kienu magħżula mill-pubbliku preżenti fis-sala, waqt li 300 kienu abbinati marraj maqsuma f'20 belt differenti madwar l-Italja. B'hekk naqas id-dubju li l-ġurija se tgħid b'xi mod tkun mixtrija jew imbabsa, għax ovvjament kull min ried seta' jixtri l-biljett u jivvota b'mod anonimu. Kienu 3 miljoni li votaw permezz ta' din is-sistema. Biex din is-sistema se tat titħaddem sew, il-festival kellu jinqasam fi 4 serati u mhux aktar fi 3. Il-kanzunetti li din is-sena telgħu għal 24 u mhux aktar 20 kienu maqsuma fi 12 kanzunetta għall-ewwel żewġ serati. Li minnhom l-aħjar 6 kienu jgħaddu għas-serata finali. Fit-telet serata kienu jistemgħu 12 kanzunetta finalista, però ma kienx issir votazzjoni. Is-serata finali, fejn kellek tħabbar il-kanzunetta rebbieħa, kienet saret nhar it-tnejn 6 ta' frar, aktar minn ġimgħa wara. B'hekk kien hemm aktar minn ġimgħa żmien fejn il-pubbliku seta' jixtri l-biljetti u jivvota. Dan tal-og biex fuq il-ġurnali u mal-ħitan ta' Sanremo bdew jidru avviżi jħeġġu lin-nies jivvotaw għal din jew għal dik il-kanzunetta.
Għal din l-edizzjoni kien hemm numru rekord ta' kantanti. 42 kantant, b'taħlita ta' kantanti ġodda u oħrajn stabiliti, kantanti melodjużi u oħrajn urlatori. Kantanti li baqgħu jiksbu suċċess, oħrajn innintfew wara ftit. Kien hemm il-parteċipazzjoni għall-ewwel darba ta' Luciano Tajjoli. Għal snin Tajjoli kien meqjus bħala l-aktar kantant melodjuż fl-Italja. Ħareġ mijiet ta' diski, għamel tours madwar id-dinja u ħasem f'diversi films ta' suċċess. Iżda kellu problema. Meta kien żgħir ħakmitu l-marda tal-polio u mħabba f'hekk kien jimxi bil-bastun. Kienet xi ħaġa li ma tantx kienet aċċettata f'dak iż-żmien u b'hekk Tajjoli qatt ma kien mistieden għal dan il-festival. Tant kienet xi ħaġa imbarazzanti għar-raj li x'ħin sar il-ħin li Luciano Tajjoli jidħol fuq il-park tal-każinò, il-kameras tar-raj ġibdu filmati tal-udjenza u mhux ta' dħul ta' Tajjoli mixi bil-bastun. Il-kameras irritornaw jiffilmjaw il-palk meta Tajjoli kien sa postu fuq il-palk, jistrih ma' siġġu lest biex jibda l-kanzunetta tiegħu. Is-suċċess kien garantit. Il-kanzunetta għal dilha kellha suċċess enormi, l-aktar fl-Amerika fejn biet aktar minn 5 miljun kopja.
Non credevo possibile si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, sei tu.
per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me, la 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 per me.
Kien hemm mistennija kbira għal dawk li kienu meqju sa mill-ġurnalisti bħala rivali, Mina u Milva. Dawn iż-żewġ kantanti żgħażagħ kienu diġà qed jiksbu ċertu suċċess, kellhom tonalità ta' vuċi straordinarja. Mina kienet anke qed tiġi meqjusa bħala dik li tista' tirbaħ din l-edizzjoni bil-kanzunetta Lem il-Lebolle Blu. Iżda ma kellux ikun hekk, Mina kellha żewġ kanzunetti f'dan il-festival, Lem il-Lebolle Blu u Io Amo Tu Ami.
Se tu chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Bolle mille bolle blu, bolle per intornarle, bolle mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Bolle mille bolle blu, bolle sento il dondola rossa, mille bolle blu che danzano su passeggiare nel vento le mille bolle blu, un bacio ancora, un bacio, s'avvicinano, eccole, eccole, sono qui.
Di nuovo. c'è.
Irnexxi la tasal sal-finali biż-żewġ kanzunetti. Iżda waslet biss sar-raba' pożizzjoni bil-kanzunetta Io amo tu ami. Għal-kanzunetta Le mille bolle blu, Mina kienet libsa libsa bajda pjuttost qasira ftit il-fuq mill-irkoppa biblalen jew bżieża ta' kulur blu impenġija fuqha. Bħala parti mill-kanzunetta Mina għamlet ħsejjes billi tħabba t-subaja ma' xuftejha. Xi ħaġa li dak iż-żmien ma tantx intoġbot mill-pubbliku. Kien hemm pressjoni kbira fuq din il-kantanta ta' 21 sena, diversi artikli fuq ġurnali u magazines xejn ma għenu biex Mina tkun fl-aħjar kundizzjoni tagħha. Fit-tieni serata waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta Io amo tu ami, Mina żbaljat xi noti, infaqet tibki u telqet tiġri minn fuq il-palk mingħajr ma spiċċat il-kanzunetta. Mina ħalfet illi qatt aktar ma terġa' lura f'Sanremo u hekk kien. Minkejja dan il-bidu nistgħu ngħidu diżastrus, it-tigra ta' Cremona kif kienet magħrufa Mina, kellha karriera ta' suċċessi u hija waħda fost l-aqwa kantanti u preżentatriċi li qatt rat l-Italja. Milva li minnaħa tagħha kienet magħrufa bħala l-Pantera ta' Goro, marret ftit aħjar f'din l-edizzjoni grazzi għal kanzunetta Il-mare nel cassetto, interpretata fl-imkien ma' Gino Latilla li ġiet ikklassifikata fil-pożizzjoni numru 3, għalkemm din il-kanzunetta kienet qajmet ħafna polemiċi u anke kien hemm min qal li kienet ikkupjata minn kanzunetta oħra. Waqt intervista Milva stqarret illi kienet qed tipparteċipa f'dan il-festival biex tkun kapaċi taqla ftit flus ħalli tkun tista' tixtri van għal missiera. Missiera li kien bejjieħ tal-ħut kellu aċċident bil-van tiegħu u għalhekk ma setax ikompli għaddej bil-ħidma tiegħu. Personalità enormi oħra li kienet qed tipparteċipa l-ewwel darba f'dan il-festival kien Adriano Celentano.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci.
Celentano ġi fit-tieni post permezz tal-kanzunetta 24.000 baċi, interpretata wkoll minn Little Tony. Din il-kanzunetta hija kompożizzjoni tal-istess Celentano flimkien ma' Piero Vivarelli. Iżda bla dubju kien propju Celentano r-rebbieħ morali ta' dan il-festival. Kien hemm differenza enormi fl-istil bejn din il-kanzunetta għal dik li spiċċat fl-ewwel post. differenza fil-voti ma kienix daqsja kbira, iżda kien hemm differenza enormi fejn jidħol bejħ ta' diski wara l-festival. Fl-Italja 24.000 baċi bijat madwar 800.000 kopja, kontra l-180.000 li bijat għal-dila. Huwa kien diġa magħruf mal-żgħażagħ Taljani għaliex kienu l-introduċa ir-rock and roll billi interpreta kanzunetti ta' Billy Haley, b'Ingliż imkisser, u ħafna minnu b'kliem ivvintat. Celentano sorprenda l-kulħadd meta der fuq il-palk tal-kasino b'dawru lejn l-udjenza, fejn b'qabża dar lejn il-pubbliku kif bdiet il-kanzunetta. U ħafna qbiż u tawwix tal-irkubtejn waqt il-kanzunetta, lillum forsi mod silli ħdaħkuna. Iżda fl-1961 kienu meqjusa bħala skandlu. Flokin gravata kellu zigarella forma ta' ċuf. Il-preżenza ta' Adriano Celentano fil-festival baqgħet mhix ċerta sal-aħħar. Dak iż-żmien il-kantant kien maqbud bil-lieva bħala soldat. U r-regolamenti kienu jgħidu li s-soldati waqt is-servizz tal-lieva ma setgħux jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi jew teatrali. U kien impossibbli toħroġ liċenzja speċjali. L-awtur tal-kanzunetta Paolo Vivarelli talab laqgħa mal-Ministru tad-Difiża ta' dak iż-żmien, Giulio Andreotti. Andreotti kien diġà sema b'Celentano u qal ser jara jista' xirranġa xi ħaġa. U b'sorpriża għal kulħadd il-permess ħareġ. Ma kien sar l-ebda favur jew inkissru liġijiet. Ir-regolament li kien ilu miktub snin twal kien jgħid li s-soldati ma setgħux jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi jew teatrali. U ma kien isemmi xejn dwar partiċipazzjoni televiżiva. Ovvja, televiżjoni kienet fadallu ħafna snin biex jiġi vvintat meta nkiteb dan ir-regolament u l-permess seta joħroġ.
Kien il-festival tal-kantawturi, il-festival ta' dawk li kantaw il-kanzunetti li jikdbu huma stess. Min barra Adriano Celentano kien hemm Gianni Meccia, Giorgio Gaber, Edoardo Vianello, Gino Paoli u Umberto Bindi. Bindi kien libes ċurkett tant kbir li ġibet l-attenzjoni tal-kameras tal-ġurnalisti u tal-televiżjoni. Ma kienx jinżel tajjeb mal-pubbliku minħabba t-tendenzi sesswali li kellu u li ma tantx kienu aċċettati dak iż-żmien. Pino Donaggio, li fl-età ta' 19 sena kien niżar parteċipant f'din l-edizzjoni, kellu kanzonetta Come Sinfonija li flimkien ma' 24.000 baċi kienu l-uniċi żewġ kanzunetti minn dan il-festival illi telaw fl-ewwel post tal-klassifika Taljana.
Sogno e tu sei con me, chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Poi svanire in questo sogno irreale, lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ascolto e ti vedo ancora più vicina la musica che sento è come sinfonia, il coro degli angeli mi fa sognare ancora. Io vorrei che questo sogno
realtà.
Nisim il-festival kien hemm Domenico Modugno, protagonista l-aħħar tliet edizzjonijiet. Modugno kien kiser sieħu f'tiġranet qabel u ma setax jipparteċipa. Giacomo Rondinella wkoll iddeċieda li ma jħux sem u minn flok marħuh Luciano. Johnny Dorelli kellu attakk tal-appendiċite u wkoll kellu jirtira mill-festival. Kien festival li wkoll laqgħat kritika minħabba l-ħwejjeġ li jażlu li jilbsu uħud mill-kantanti femminili. Diġa semmejna l-libsa ta' Mina, ma naqsitx il-kritika tal-Vatikan li stqar li dan kien il-festival rridu ninsew mill-aktar fis possibbli. Medna xejn dwar il-prezentaturi. Din kienet l-ewwel edizzjoni fejn il-festival ġi preżentat minn żewġ preżentaturi femminili. Lili Lembo kienet attriċi Taljana u personalità u preżentatriċi televiżiva waqt li Giuliana Calandra kienet attriċi Taljana. Għas-serata finali, Calandra kella tħalli Sanremo mimħabba x-xogħol kbir illi kella. U posta bħala preżentatur ħadu l-attur u preżentatur televiżiv Alberto Leonello. Kellhom jgħaddu xejn anqas minn 25 sena biex naraw preżentatriċi oħra femminili tippreżenta l-festival, Loretta Goggi fl-1986.
Għal xi raġuni ir-raj iddeċida li s-serati jixxandru b'mod dirett fuq ir-radju iżda fuq it-televiżjoni jixxandru biss b'mod dirett is-serata finali waqt li s-serati eliminatorji jixxandru rrekordjati fil-11 ta' bil-lejl. Kien dnub għax din l-edizzjoni tal-1961 tibqa' tissemma bħala waħda mill-aħjar edizzjonijiet tal-Festival ta' Sanremo sew għan-numru ta' kantanti li ħadu sem fiha kif ukoll għall-kwalità ta' kanzunetti illi kien hemm. Palma edna l-edizzjoni ta' din is-sena ntrebħet mill-kanzunetta għal di là b'interpretazzjoni melodika minn Luciano Tajjoli u verżjoni ftit aktar moderna minn Betty Curtis. Din il-kanzunetta kellha kliem ta' Giulio Rapetti, magħruf aħjar bħala Mogol. Mogol li aktar tard nafuh għas-suċċessi kbar li kellu flimkien ma' Lucio Battisti, mar Sanremo bħala parti mill-qamari l-għasel jew kif nafuh il-honeymoon tiegħu. U r-rigal tat-tieġ kienet propju rebħa b'din il-kanzunetta għal di là.
Wasalna fl-edizzjoni tas-sena 1962. Fi program preċedenti għedna li mill-1958 ir-raj ma baqax aktar jorganizza u il-Festival ta' Sanremo, iżda beda jorganizza Kanzonissima. Sfortunatament, Kanzonissima ma kienx qed jikseb il-popolarità li wieħed kien jixtieq. U r-raj rid jara x'jagħmel u jqajjem dan il-Festival fuq saqajh qabel imut mewta naturali f'qasir żmien. Sergio Pugliese li kien id-Direttur Ġenerali tar-raj ħaseb li ċertu festivals mużikali li kienu kompetitriċi għal-Kanzonissima, jara kif jagħmel u jaqridhom ftit ftit. L-ewwel vittma kellu jkun il-Festival ta' Sanremo. Għalhekk ġie deċiż li r-raj jixandar l-ewwel żewġ serati tal-Festival dirett fuq ir-radju u l-kameras tar-raj jixxandru biss it-tielet serata b'mod dirett. Ir-raba' serata li bħal sena ta' qabel kienet il-finali u jiġu ddikjarat il-kanzunetti rebbieħa kellha tixxandar biss bħala filmat irrekordjat. Xi ġranet wara. Fl-opinjoni ta' ħafna din kienet inġustizzja kbira kemm mal-kantanti u kompożituri li f'Sanremo kienu sabu vetrina ta' pubbliċità għall-kanzunetti tagħhom. Kif ukoll mal-poplu Taljan li dan il-festival kien diġà daħal f'qalbu.
Id-direttur artistiku din is-sena kien Gianni Ravera, niltqajna miegħu fi programmi preċedenti bħala kantant. Dak li missieru semmih Lenin, iżda li kellu jibda l-ismu għal Gianni minħabba l-era faxxista. Ravera id-deċida l-kanzunetti li jintazdu jkunu dawk miktuba minn kompożituri li jkunu l-aktar li parteċipaw fil-festival. Deċiżjoni li premjat kompożituri hekk imsejħa antiki waqt li kastigat kompożituri pjuttost moderni. Sfortunatament tħallew barra numru ta' kanzunetti li kienu tajbin ħafna. Il-numru ta' kantanti żdied u n-numru ta' parteċipanti tela għal 45 li bejniethom kellhom jinterpretaw 32 kanzunetta bi 12 jgħaddu għall-finali. Dan kellu jkun it-tmien u l-aħħar festival għal Maestro Ċiniko Angelini li ddereġa l-Orkestra della Canzone waqt li s-surmast Gianni Ferio ddereġa l-orkestra l-oħra. Il-preżentazzjoni kienet f'data f'idejn l-attur u preżentatur Renato Taljani li kien mejjun mill-attriċi Vittoria Ludovisi u l-attriċi Laura Efrikan, dik li aktar tard kellha tkun il-mara ta' Gianni Morandi. Bħas-sena ta' qabel biex il-pubbliku jkun jista' jivvota permezz tal-Voto Festival, is-serati kienu maqsuma f'erba'. L-ewwel żewġ serati instemaw 32 kanzunetta waqt li fit-tielet serata instemaw 12 il-kanzunetta finalista. Ġimgħa wara l-finalissima fejn kellu jitħabbar ir-riżultat skont kif ikun ivvota l-pubbliku Taljan permezz tal-Voto Festival. Kien hemm 5 miljun vot. Il-kanzunetta rebbieħa kienet Addio Addio, l-interpretazzjoni ta' Domenico Modugno u Claudio Villa.
I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti, noi camminiamo insieme e siamo soli, ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio, addio. Il nostro amore, acqua di mare, è diventata sale. Le nostre labbra inaridite non hanno più parole. Guardami, guardami. Lo sai che non è vero, non è vero che è finito il nostro amore. Addio, 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 addio. Guardami, guardami, ascoltami, fermati. Non è vero perché tu stai piangendo, perché noi lo sappiamo che ci vogliamo bene, che ci vogliamo bene, e ci lasciamo. Addio, addio, addio.
permess ta' duo Villa Modunio kienet rebħet l-aħjar kopja, iżda ma nistgħux ngħidu li rebħet l-aħjar kanzunetta. Kienet kompożizzjoni tal-istess Modunio flimkien ma' Migliacci, iżda forse Modunio f'dan il-perjodu kien imħabbat wisq, u bejn bit-teatru, u bejn bil-kunċerti li kien qiegħed jagħmel f'diversi pajjiżi madwar id-dinja, donna ma setax jilħaq il-level u l-kwalità tal-ewwel żewġ kanzunetti tiegħu. Ftit kienu jemnu li Modunio u Claudio Villa setaw jinterpretaw l-istess kanzunetta, imma mħabba rivalità kbira li kien hemm bejnietom. Villa kien jaf li minn meta tfaċċa Modunio fil-festival u dejjem kien mar ħażin, għalhekk aċċetta li jinterpreta din għall-kanzunetta flimkien mal-istess Modunio. U nistgħu ngħidu li mar tajjeb ħafna, għax din il-kanzunetta, addio addio, aktar kienet addattata għall-vuċi tiegħu milli għall-vuċi tal-istess kompożitur Modunio. Mela bekk insibu li sa issa kellna tliet rebħiet għall-Modunio, Bnel Blu dipinto di blu, Pjove u Addio Addio, u tliet rebħiet għall-Claudio Villa, Buongiorno Tristezza, Kordi della mia chitarra u propju Addio Addio. Sfortunatament il-festival għaż żewġ kantanti spiċċa ħażin, ella li fl-aħħar tal-festival kellhom xi jgħidu dwar min ser jirrappreżenta l-Italja fil-Eurovision Song Festival, tant li anke ġew f'idejn. Argument li dam sejjer snin twal. Għall-istorja, Claudio Villa rrappreżenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision f'din il-kanzunetta, fejn ġie klassifikat fil-pożizzjoni numru 9. Qabel ma beda l-Festival, il-favorita kienet Milva. Wara l-prestazzjoni li tat fil-Festival tas-sena ta' qabel, Milva deret f'Sanremo aktar matura. Kanzunetta stil tango, bl-isem ta' Tango Italiano. Kellu kompożizzjoni ta' Palesi u Maljoni, kanzunetta tradizzjonali kif kienu jħobbu jisimgħu il-pubbliku Taljan. Milva kienet abbinata għal din il-kanzunetta ma' Sergio Bruni, però waslet biss sat-tieni pożizzjoni.
Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiar. Fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz, una nota conosciuta si levò. E il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un richiamo d'amor al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Thank you. tango italiano, un dolce tango, apprezzato un richiamo d'amore, al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare.
Tillet post, b'sorpriża, ġiet il-kanzunetta Gondoli Gondola, kompożizzjoni ta' Niza u Renato Carossone. Kienet kanzunetta ta' Swiet il-Qalb, interpretata minn Sergio Bruni u Ernesto Bonino. Renato Carossone kien ilu 3 snin il-irtira mix-xena mużikali u kien qiegħed jipparteċipa fil-festival bħala kompożitur. Kopja oħra li kienet tqajjem ħafna interess fost il-pubbliku kienet dik iffurmata minn Luciano Tajjoli u Betty Curtis, illi kienu rebħu l-edizzjoni ta' sena ta' qabel. Kellhom kanzunetta b'isem ta' Il ċielo kammina, kanzunetta li xejn ma niżlet tajjeb mal-pubbliku tant li lanqas biss waslet sal-finali. Probabilment l-akbar suċċess kemm fl-Italja kif ukoll internazzjonalment kienet il-kanzunetta stil samba miktuba u interpretata minn Tony Renis Quando Quando Quando.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando quando quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Il-kontroversji f'dan il-festival ukoll ma naqsux. Kien il-kanzunetta ta' Adriano Celentano Vedrai Che Passa li ġiet eliminata mill-Kummissjoni tal-Għażla. Pero l-Oċċellentano meħelix kien għax għamel il-jim tal-festival jagħmel ix-xogħol fuq id-dgħajjes ankrati fil-Port ta' Sanremo. Kellna wkoll il-preżenza l-ewwel darba ta' żewġ komiċi f'dan il-festival, Ugo Tonjazzi u Raimondo Vianello, li kellhom jallegraw l-udjenza biċ-ċajt tagħhom bejn kanzunetta oħra. Ġara iżda li waħda miċ-ċajt preparati kienet dwar il-Prim Ministru Taljan Amin Tore Fanfani u d-duwa ġiet ċensurat mir-Rej. Fatt kurjuż li anqal bissima kienet il-wasla il-kazino tal-komiko Gino Bramieri. Bramieri li kien wieħed mill-akbar komiċi Taljani kien qed jieħu sehem f'Sanremo bħala kantant permezz tal-kanzunetta Lui andava a cavallo. U propju biex iżomm mat-titlu tal-kanzunetta u Imur biż-żiemel, wasal il-kazino propju rikab fuq ziemel.
Wasalna fl-edizzjoni numru 13 tal-1963, numru li ħafna jemnu li jġib sfortuna, iżda ejja nimxu pass-pass. Il-festival dik is-sena sar fuq 3 ijiem, bejn is-7 u d-9 ta' frar. Min hawn indunaw li l-votazzjoni ma baqatx aktar abbinata mal-voto festival, iżda kien hemm ġurija ta' 15 il-persuna, illi kienu jinbidlu wara kull serata u jivvutaw għall-aħjar kanzunetti huma. Il-ġurija kienet iffurmata minn nies komuni, għalliema impjegata f'ħanut tajpista, barbier, mara tad-dar, tliet ħaddiema, kummerċant, erba' studenti u żewġ professjonisti. L-għażla tal-kanzunetti kienet fdata f'idejn ġurija immexxija minn Vittorio De Sica. Ħallew barra numru ta' kompożituri u kantanti popolari fosthom Domenico Modugno, Toni Dallara, Renato Rachel, Adriano Celentano, Umberto Bindi u Giuseppe Marotta. Dan tal-aħħar għajjar lil Vittorio De Sica bħala injurant u li ma jifhimx. U tnejn spiċċaw il-qorti.
Il-preżentazzjoni ġiet fdata f'idejn Mike Bongiorno, li kien qed jiċċelebra l-10 sena ta' karriera televiżiva. Din kellha tkun l-ewwel minn 5 edizzjonijiet konsekuttivi għal Mike Bongiorno u l-ewwel minn 11 il-preżentazzjoni li preżenta matul il-karriera tiegħu. Fuq il-palk tal-Casino Mike kien akkumpanjat minn 4 tfajliet. Edi Campagnoli u Maria Giovannini, li kienu diġa jenuħ fil-quiz Laxxa Ora Doppja, kien hemm ukoll Rosanna Armani, oħt l-istilista ċelebri Giorgio Armani u Giuliano Copreni. Ir-raj kien għadu mhux konvint dwar Sanremo, u aktar ritt jipromuovi il-programmi li kellu preparati fl-iskeda tax-xandir, tant li l-ewwel żewġ sarati għalkemm ix-xandru dirett fuq ir-radju, fuq it-televiżjoni ntwerew biss 45 minuta tal-festival. Ħin bleżad biex jinstemaw l-10 kanzunetti f'xandira irrekordjata. Is-serata finali xandret b'mod dirett permezz tar-radju kif ukoll permezz tat-televiżjoni.
Għal din l-edizzjoni Gianni Ravera rrid illi jintroduċi talenti ġodda, vuċijiet ġodda. Għalhekk kabbina l-festival ta' Castrocaro, li kien festival illi fih kienu jihdu sem kantanti ġodda, fejn ir-rebbieħa ta' dan il-festival kienu jihdu sem b'mod awtomatiku fil-festival ta' Sanremo. Ir-rebbieħa kellha tkun Iva Zanicchi, iżda peress li kienet ma tiflaħx, posta ħaduh Eugenia Foligatti u Gianni La Commare. La Commare kien l-ewwel sqalli illi ħasem fil-festival ta' Sanremo. Peress li kienu ismijiet ġodda, kien hemm min issuġġerixxa li dawn ituhom stage name ġdid, xi isem li aktar ikun tal-widna mal-pubbliku, iżda din l-idea ma ġietx aċċettata. Gianni La Commare kien abbinat ma' Milva għal kanzunetta Non Sapevo, fejn ġew ikklassifikati fl-10 pożizzjoni, waqt li Eugenia Foligatti kienet abbinata ma' Claudio Villa għal kanzunetta Amor Mon Amour My Love, fejn ġew ikklassifikati fit-tieni post.
Dawn iż-żewġ kantanti ġodda nistgħu ngħidu li kellhom suċċess limitat. Kien hemm stennija kbira għadduhom Milva Luċjano Tajoli bil-kanzunetta Rikorda, kompożizzjoni ta' Mogol u Donida. L-istess kompożitur li tawna l-kanzunetta rebbieħa tal-edizzjoni 1961 għal dilha. Flimkien ma' Claudio Villa, Milva kienet favorita għar-rebħ tal-festival tant illi f'kumment sarkastiku li ta' Claudio Villa qal. Li dan il-festival kien ser ikun qisu dwell bil-pistola bejniethom. Milva kienet akkumpanjata mir-raġel tagħha Maurizio Cognatti. Kienu miż-żewġ infriski. Kienet persuna aktar matura mill-edizzjonijiet preċedenti u kienet għadha kemm ħadet sem ukoll film flimkien mal-attriċi Gina Lollo Brigida. Ġara li fis-serata finali Luċjano Tajoli kellu infezzjoni fi Grismejh u ma setax jieħu sehem fil-festival. Bekk issemmet il-vuċi tiegħu permezz tal-kanzunetta irrekordjata. Il-kanzunetta ġiet klassifikata fil-ħames post. Rebħa maretant Tony Renis li skont ħafna aktar kien messu rebaħ l-edizzjoni tas-sena ta' qabel. Il-kanzunetta kienet Uno per tutte, miktuba mill-istess Renis flimkien ma' testa u ma' gol. Bl-interpretazzjoni l-oħra tkun dik ta' Emilio Pericoli.
Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Vero confesso che tu mi piaci di più, Nadia. Di tutte tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini mi accarezzano. Poi apro gli occhi allora mi accorgo che non c'è nessuna accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Sulla bocca per voi, la, la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì.
Bilħaq, konna ħan nsew li din kienet it-13 edizzjoni tal-festival.
Bħala diretturi tal-orkestra ġew Mażula Sur Mastrijiet, Lelio Luttazzi u Sur Mast Gigi Cicellero. Tliet tim qabel il-festival Maestro Luttazzi kellu aċċident ikraħ bil-karozza u kellu jiddaħħal l-isptar għall-kura. Ovvjament, kawża tal-ġrieħi li ġarrab kellu jdum għal diversi jiem rikoverat u addio Sanremo. L-organizzaturi ridu jisibu sostitut malajr għall-Luttazzi u l-għażla waqgħet fuq is-Sur Mast Pino Calvi, illi kellu jagħmel maratona ta' sigħat jistudja l-arranġamenti mużikali ħalli jkun kapaċi jidderieġi l-orkestra fi żmien hekk qasir.
Ma jekk dan ma kienx biżejjed, is-Sur Mast Cicellero wkoll tagħha attakk tal-appendiċite u wkoll kellu jiġu rikoverat l-isptar. B'mod mirakulus, Cicellero rkupra f'ħin rekord. U seta' jidderieġu l-orkestra kif pjanat.
Dak kien il-programm mill-Kazino sal-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu maħna għal-programm ieħor. Ħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo e Sanremo.
Viaggiatori dei sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta ma non cambieremo,
perché Sanremo e Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo,
perché Sanremo e Sanremo.